Nú veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur suður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, þetta var eins og háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni er líkt, ákaflega skýrt og greinargott. Ég held að það marki nokkuð öllin í málunum og drægi fram þær ólíku áherslur sem að þær eru og í sjálfu sér alltaf viða mikil efnisatriði til þess að fara í einnar mínútu stuttu andsvari frekar út í það. Ég kýs að inna háttvirtan þingmann bara eftir því hvaða athugasemdir kajakræðararnir höfðu.